Tūkstošiem palestīniešu ir pametuši Gazas joslas ziemeļu daļu, lai dotos uz dienvidiem. Viņi baidās no jauniem Izraels gaisa spēku uzlidojumiem un bruņoto spēku operācijām. Lai arī Izraels bruņotie spēki brīdina iedzīvotājus par gaidāmajiem uzbrukumiem, vairāk nekā pusi nogalināto ir palestīniešu civiliedzīvotāju. Kopš Izraela ir uzsākusi uzlidojums Gazas joslai, vairākas pasaules valstis ir aicinājušas Izraelu vienoties par pamieru ar Hamas palestīniešu kaujiniekiem. Uz to uzstāja arī apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretārs Ban Ki-moons, kurš norāda, ka politisko strīdu starp izraeliešiem un palestīniešiem neizdosies atrisināt ar militāriem līdzekļiem, un tas novedīs tikai pie situācijas sāsināšanās, kā arī jauniem civiliedzīvotāju upuriem. Viņš uzsver, ka konflikts var ietekmēt mieru un drošību visā reģionā. Šodien Arābu līgas valstu sanāksmē, reaģējot uz situāciju un pēc Palestīnas pašpārvaldes prezidenta Mahmuda Abbas ierosinājuma, pieprasīja, lai starptautiskā sabiedrība iesaistās konfliktā un novērš bezjēdzīgo asins izliešanu, kam ir pakļauti palestīniešu iedzīvotāji Gazā. Tomēr Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu paziņoja, ka negrasās pārtraukt militāro operāciju un konflikts Gazā tiks atrisināts ar jebkuriem līdzekļiem.
Our goal is to achieve
Mūsu mērķis ir sasniegt mieru un drošību Izraels iedzīvotājiem. Mēs cīnīsimies pret Hamas un citu teroristisku grupu draudiem. Pašlaik es nevaru pateikt, kad un kādā veidā, diplomātiski vai militāri, bet mērķis tiks sasniegts.
Kā telekanālam NBC uzsver bijušais ASV to austrumu miera sūtnis un vēstnieks Izraelā Martins Induks, Visi iepriekšējie mēģinājumi vienoties ar Hamas par pamieru nav izdevušies. Tāpēc viņš uzskata, ka svarīgākais jautājums ir par veidu, kādā Izraela varētu piespiest Hamas sadarboties un izbeigt konfliktu. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.